Roedd unwaith yn yr hen dyddiau, dywysgoedd y cardd. Roedd eisio priodi tywysoges, ond roedd rhaid iddi fod yn dywysoges go iawn. Teithiodd y tywysog felly trwy'r byd i gyd yn chwilio am dywysoges wir, ond heb lwc. Roedd digon o dywysogau i'w cael yn y byd, wrth gwrs, ond ai tywysoges go iawn oeddyn nhw. Doedd y tywysog dim yn siwr. Bob amser roedd rhywbeth o'n le arnyn nhw. Dychwelodd gartref, felly, ac roedd yn drist iawn. Roedd ei wedi gobeithio'n arw cael tywysoges go iawn. Un noson, roedd y tywydd yn ofnadw. Taranodd a melltanodd. Daeth y glaw i lawr mewn bwcedi. Yn fyr, roedd yn hollol ddychrynllid. Yn sydyn, nociodd rhywun ar drws y castell, ac aeth ei hen frenin i'w agor. Tywysoges oedd yn sefyll yno, ond diaw, y gwylwg oedd arni, glyddau glaw o'r tawr ystormus, llifodd y dŵr i lawr o'r gwallt a'i dillad a'i esgidiau, ond dywedodd hi ei bod yn dywysoges wir. Wel, fe gawn ni weld am hynny, meddyliodd y hen frenhines, ond ddywedodd hi ddim byth. Aeth i'r ystafell wely, cododd y dillad gwely, dododd bysen ar y fatras. Roddodd 20 matras ar y bysen, ac wedyn 20 cwilt ar y matras. Athroiliodd y dywysoges y nos yna. Yn y bore, gofnodd pawb oedd ei wedi cysgu'n da. O, yn diflas dros ben, atebodd y dywysoges. Cais i ddim wink trwy'r nos. Dyw a wir beth oedd yn gwely yno. Mi orweddais ar rhywbeth caled, ac mae fy nghors i gyd yn di ac yn las. Roedd yn ofnadw. Gallodd pawb weld ei bod yn dywysoges go iawn, oherwydd ei bod wedi teimlo'r bysen drwy 20 matres a 20 cwilt. Neb ond tywysoges wir allai fod mor groendennau. Priododd y tywysog y tywysoges yn unwaith, achos nawr yr oedd ei wedi dod i hyd i dywysoges go iawn, ac aeth i'r bysen i'r amgueddwyr gyda'r ble mae hi hyd i'r gweld, os dydy neb wedi ei dwyn, a dyna stori go iawn.